ሰላም አዳለው ሲዝመደር የትራው በሁሉ መልክዒ ተበዲሉን እንደሃለወ ሰላምን ጽቡቁን ጉርብትና ከሁሉ ይሰርሕን ዝትምና እንደ አንበር ሰላም ዝዘርግ ስራሕ ኮነ ትምኒት ዘመኒ ኣይፈልጥን መሬቱ ተጎቢቱ እንደሃለወ ብኣሸሓት ዝግመቱ ዜጋታቱ ብዘይገለገበን ብዘይወዓልዎ ብተኣፋፊ ቦታታት ተሸጊጎም ተባሪሮም ንብረቶም ተዘሚቶም እንደሃለው ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሙ ጽቡቅ ጉርብትናን ዝትናን ዝሰርሐን ህዝቢ እዩ። ቅድሚ ምስጎራ ብትና ሰላምን ጽቡቅ ጉርብትናን ምትናይካ ግን ምስ ኣሕዋትካ ኤርትራውያን ትትሰማማዕ ትትረዳዳእ መሓሸካ ይብለካ። የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለት 18 መስከረም ኣብ ኤርትራ ጸሊም መዓልቲ ስርዓት ህግደት ድማ ዲክታቶርነት ዘንበሰላ መዓልቲ የተወደደ ብርሃን 25 ዓመት እንደገና ቶም 15 ካ ን15 ዓመት ተሕቲ ምድሪ ተቐቢሮም ብጀከዚኦም ድማኒ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ንክሳቀ ባብ ዝኸፈተት ዕለት ስለዝኾነት ኣብ ታሪክ ኤርትራውያን ረዚም ሕማቅ ታሪክ ዘለዋ ዕለት ስለዝኾነት መደብ ክሰርዑላ ብትሕትና ይሓትት ብዛዕባ ናይ ሽላክታሩስ ዝፀወዕቶን መንግስቲ ኤርትራ ተዛሪብኩም ገለ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ እንተተላዒሉስ ከምዚኦም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይብል ገሊኹም ካብ ሓበሬታ ዝረከብና የልኩም ከምዚ ኢልኩም ባዕልኩም መልሲ ትህብለን ንሰሚ ኣብይኹም ኣለው ንስኹም ግን ንምንታይ መልሲ ትህቡ ም ክሳብ መልሲ ዝህብኹም ክትቅጠብለኩም ዶ ቅቡቅ ኣይኮነን የቀኒየለቻው
ዝተዋህበኒ ዕድለ መስግን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጀሚርሎ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕና ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ወንጮ ተገልበጥካዮ ወንጮ ዳኣ እምበር ለውጢ ለንፅር ኢና ይንፈልጥና ብሓቂ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰሪሕና ክንከይድብሉ ነገር ስለዘየለ ንጭቁን ህዝቢ ዝረድእ ነገር ክስላዕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ሓሳብካ ባዕልካ ቀይትካን ሰለኬትካን ብምዕራባውያን ምፅባይ ከምቲ ምዃኑ ጥራሕ ትፈልጥ ኣለካ። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይቶም ሰበስልጣን ኤርትራ ጉጅለ 15 ከምኡ ውን እቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት መበል 15 ዓመት ዝተኣሰርሉ ምዝካርኩም ናይ ብሓቂ ከነመስግን ንደሊ። እንተኾነ ግን ን25 ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ጀነራል ኣሎ። ንሱ ከዓ ቢተወደር ኣብርሃ ይበሃል። ስሙ ኣልዕልኩም ዘኪርኩምሞ ኣይትፈልጡም። ንሱ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስድራ ኣለዎ፣ ቤተሰብ ኣለዎ። ንሱ እውን ብትብዓት ዝተቃወመ እዩ። እዞም ዝዝከሩ ዘለዉ ጉጅለ 15 እውን ንሱ ክእሰር ከሎ ኣይተጣበቕሉን። ተቐንዲ ስንፍና ናትና ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ደገፍትና ይኹን ተቃወምትና እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም፣ ኣያታትና እዮም፣ ኣቦታትና እዮም። መጀመርያ ኢሳያስ ነዚኦም ስለምንታይ ምስ ስድራ ቤቶም ዘይትረኽቦም፣ ካልኣይ ገበነኛታት እንተኮይኖም ስለምንታይ ናብ ፍርዲ ዘይተቕርቦም ክንብል ኣለና። ምድጋፍ መሰልዩ ምቋም መሰልዩ፣ ግን ብዛዕባ ህዝባዊ ግን ሓደ ክንከውን ኣለና። ሃገራውያን ኩኑ ህዝባውያን ኩኑ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር